Saya termasuk orang yang
imannya kadang naik dan terkadang juga turun. Saat ini saya sangat susah untuk menangis dan khusyuk dalam beribadah. Tolong berikan saya untai nasihat agar hati ini menjadi lembut. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa antum jazakumullahu khairan. Iman bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazid wa yankus. Iman bisa naik, bisa turun. Bertambah keimanan itu di ta'ah, dengan ketaatan. Sedangkan iman itu menurun dan akan turun dengan kemaksiatan. Maka berusahalah untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar iman dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tetap terjaga, yang pertama banyaklah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membolak-balikan hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah di lingkungan yang baik, sehingga keadaan diri kita terkondisikan, terkondisikan dengan adanya lingkungan yang baik. Sebagaimana tadi di dalam kisah pembunuh 100 orang, di antaranya adalah disebutkan, bila mana ingin baik maka berpindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, pelajarilah kehidupan orang-orang soleh. Pelajari baik dengan cara membaca, menghadiri majelis-majelis ta'lim, atau bertanya. Figur-figur orang-orang yang soleh, para ulama, ahlu sunnati wal jamaah, yang mereka telah terbukti secara keilmuan dan keimanan, secara zahir kita bisa membacanya. Ini beberapa hal yang bisa mendorong kita ba'dallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi tetap terjaga keadaan hati kita, keadaan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, hampir sama dengan tadi, yaitu dengan senantiasa berusaha untuk mencari tempat majelis ilmu yang di situ benar-benar disampaikan ilmu syar'i dari orang-orang yang terpercaya, akidahnya lurus, akhlaknya baik, manhajnya juga lurus, tidak menyimpang. Mudah-mudahan dengan kita terus menghadiri majelis-majelis ta'lim, kita akan semakin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus istiqamah. Selain tentunya kita banyak berdoa, mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan hidayah atau taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan yang diridhoinya. Adab dulu apa menuntut ilmu dulu? Ini ada pertanyaan seperti itu. Adab dulu atau menuntut ilmu dulu? Untuk menjadi seorang yang beradab, dia harus menuntut ilmu. Karena di antara bentuk ilmu, yaitu di antaranya adalah bagaimana kita mendapatkan pelajaran, pelajaran tentang adab. Baik pelajaran itu disampaikan secara lisan atau pelajaran itu disampaikan dengan bentuk perilaku. Di antaranya ada murid Imam Ahmad tidak menulis hadis selama 11 tahun, tetapi ia mempelajari adabnya Imam Ahmad. Artinya apa? Artinya ia mempelajari perilaku akhlak Imam Ahmad dalam bentuk perbuatan. Nah, itu namanya belajar juga. Jadi seseorang belajar adab tentunya harus mempelajari ilmu. Jadi tidak bisa dipisahkan, oh ini adab dulu. Ya, adab itu adalah bahagian daripada ilmu itu sendiri. Atau ilmu saja, ilmu yang dimaksud ilmu apa? Kalau ilmu-ilmu yang kaitannya seperti ilmu-ilmu qaid, ilmu-ilmu misalnya tentang ilmu-ilmu alat, mungkin sesuatu itu bisa ditunda sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau terkait dengan ilmu yang menyangkut sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa tidak harus dipelajari, ya tetap harus dipelajari. Seperti apa? Seperti ilmu tentang taharah, harus dipelajari. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang ibadah-ibadah yang terkait dengan keseharian, itu harus dipelajari. Tidak bisa ditunda yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa manfaat menuntut ilmu untuk dunia? Apakah sama manfaatnya dengan menuntut ilmu untuk akhirat? Bila kita menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat, dunia pun akan dapat. Tetapi ketika kita menuntut ilmu untuk dunia, dikhawatirkan akhiratnya tidak akan dapat. Karena itu niatkanlah mencari ilmu untuk kepentingan akhirat kita. Menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat kita. Jangan sampai kemudian kita menuntut ilmu untuk mencari kehidupan dunia, kemudian setelah itu kehidupan akhirat dilalaikan. Ini adalah cara berpikir yang salah. Karena kita hidup tidak hanya di dunia ini saja, tetapi hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Nah, selama kita di dunia, manfaatkanlah kehidupan ini sebagai titian, ya, sebagai titian untuk menuju akhirat kita. Hidup di dunia ini seperti seseorang yang dalam perjalanan, kemudian ia menemukan sebuah pohon, ia berteduh di situ. Jangan sampai berteduh terus-terusan berteduh. Masih ada perjalanan yang masih panjang. Hanya karena segar bisa berteduh di situ, enak di situ, lantas lupa kepada tujuan akhir perjalanan itu. Maka capailah kehidupan akhirat dengan titian di dunia ini. Karena itu dunia ini adalah ladang untuk beramal soleh, perbanyak amal-amal kebajikan, perbanyak amal-amal yang bisa kita petik nanti di yaumil akhirat nanti, di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya ini susah mengendalikan diri. atau hawa nafsu, apakah itu ada faktor atau sebab-sebab yang menjadikan kita susah mengendalikan diri? Terkadang saya susah fokus atau tidak konsentrasi dalam menangkap ilmu. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ya. Kalau kita ingin bisa berkonsentrasi, maka ada nasihat ketika Imam Syafi'i hafalannya tiba-tiba rusak. Kemudian beliau minta apa? Minta nasihat ke gurunya, Al-Imam Waqid. Kemudian nasihat Al-Imam Waqid agar Al-Imam Syafi'i menjauhi kemaksiatan, karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, jadi di sini faktornya bisa saja seseorang dengan sebab banyak bermaksiat sehingga kemudian sulit untuk konsentrasi. Karena seseorang banyak melakukan sesuatu yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia sulit untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Hawa nafsu terus yang diperturutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka caranya adalah kendalikan dulu hawa nafsu. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara banyak berpuasa. Kemudian selain banyak berpuasa, ya tentunya banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia bisa konsentrasi, bisa fokus. Dan terlebih daripada itu, berusaha untuk terus bersungguh-sungguh berlatih untuk konsentrasi dengan banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, dengan banyak mengikuti ta'lim-ta'lim atau pelajaran-pelajaran yang bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan yang demikian bisa menolong meminimalisir ketidakmampuan untuk mengendalikan diri atau untuk melakukan fokus konsentrasi. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tips menjaga semangat beragama dan beribadah ketika sudah berada di lingkungan rumah yang beraneka ragam? Maksudnya apa beraneka ragam? Apakah di lingkungan rumah kurang mendukung terhadap kehidupan beragama, kurang religius atau bagaimana? Nah, kalau yang seperti ini, maka diimbangi dengan pergaulan di luar rumah. Pergaulan di luar rumah adalah pergaulan yang banyak menyerap nilai-nilai agama, sehingga ketika di rumah ia bisa menyebarkan nilai-nilai agama itu untuk lingkungan rumahnya, ke orang tua, kemudian ke saudara-saudaranya, tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh sopan santun menyampaikan nilai-nilai Islam tersebut. Nah, sehingga dengan demikian lambat laun kondisi di rumah akan bisa membaik. Jadi selama berada di luar rumah, manfaatkan betul untuk benar-benar mempelajari ilmu agama. Terutama ada jadwal-jadwal taklim ataupun apa, ya diikuti. Supaya apa? Supaya ketika pulang ke rumah kita sudah setidaknya telah melakukan proses penambahan ilmu, proses hidup di lingkungan yang lebih baik, sehingga mendukung keimanan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita berdakwah di tempat yang biasanya dijadikan tempat maksiat? Ya. Boleh saja kalau memang di tempat tersebut tidak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Ya. Kalau tempat tersebut menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka ya, jangan dilakukan. Ya. Misalkan seperti seseorang masuk ke kafe, di situ ada teman kita, maka kita masuk ke kafe, kita panggil teman kita, kita ajak keluar. Itu adalah proses dakwah. Tapi kalau kitanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, oh nanti dikira kita ikut-ikutan di kafe, atau kita dituduh nanti main di kafe, atau nanti ada kabar-kabar lain yang bisa menjadikan diri kita disalahpahami, maka jangan mendekat ke tempat-tempat maksiat seperti itu. Jangan mendekati tempat-tempat yang seperti itu. Kalau kita mau menasehati orang-orang yang ada di situ atau teman kita yang masuk ke tempat tersebut, maka tunggu atau kita datangi ke rumahnya. Jangan ke tempat maksiatnya. Jangan ke tempat maksiatnya. Kecuali tempat maksiatnya didatangi oleh aparat, kemudian kita diminta untuk menyampaikan nasihat di situ bersama aparat, ya itu lain persoalan. Tetapi kalau kita datang ke situ, ya, datang ke tempat tersebut sendirian, ya, akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Itu dikhawatirkan seperti itu. Maka berhati-hati ketika kita akan berdakwah di tempat maksiat. Hati-hati, jangan sampai nanti malah ya, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap kita. Masih ada cara yang lain untuk tidak datang ke tempat maksiat. Misalnya kita mendatangi orang-orang yang memang kita sudah kenal untuk supaya tidak mendatangi tempat maksiat tersebut. Jadi, kalaupun kita mau datang ke tempat maksiat, ya, berdakwah di sana harus dengan aparatur pemerintahan, sehingga ini dalam rangka menertibkan. Kalau tidak, kita khawatirkan itu justru akan bumerang, malah orang akan menuduh kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati saja, jangan sampai datang ke tempat maksiat tersebut. Hindari semaksimal mungkin. Saya itu susah untuk menghafal Al-Quran. Apakah bisa berikan solusi untuk saya? Ya, bertahap. Ya. Bertahap. Menghafal Al-Quran itu perlu pengulangan. Nah, disinilah perlunya kita disiplin. Berapa kali pengulangan itu? Kalau 5 kali pengulangan masih belum hafal, berarti harus ditambah pengulangannya 10 kali. Sehingga dengan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, selain itu juga hindari kemaksiatan. Bolehkah kita berdakwah tetapi kita masih selalu berbuat maksiat? Ya, dihentikan maksiatnya. Jangan terus diulang-ulangi maksiatnya itu. Kita berdakwah, mungkin saja kita keliru atau kita khilaf, itu manusiawi. Tetapi kalau kita berdakwah tapi terus maksiat, na'udzubillah, jangan sampai itu. Ya. Karena apa? Karena seorang da'i itu menjadi teladan. Ya, menjadi panutan sesuatu yang namanya ya, uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya. Jangan sampai kemudian kita berdakwah tetapi perbuatan-perbuatan kita tidak menunjukkan sesuatu yang baik. Ya. Kalau memang belum mampu untuk berdakwah, ya talabul ilmi dulu. Mencari ilmu dulu yang banyak sambil mengamalkannya terus, ya, sambil memperbaiki diri terus, sehingga kemudian pada saatnya nanti Allah memberi kemudahan untuk bisa berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada pertanyaan yang tidak saya jawab. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian-penyampaian ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang salah. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan bimbingan dan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.